Vandag se boodskap gaan oor redding en oordeel. Nou, ons gaan eintlik vir die volgende paar weke net so bietjie stil staan by hierdie onderwerp van redding en oordeel, omdat die Bybel vir ons so baie hiervan leer en omdat dit so 'n belangrike onderwerp is. Want die Bybel sê vir ons dat ons almal eendag geoordeel sal word. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad. Nou ons lees ook in die Bybel van baie verskillende platforms van oordeel. Ons lees byvoorbeeld van die oordeel by die regterstoel van Christus, of soos wat hulle dit noem in die Engelse vertaling, the judgment seat. En dan lees ons ook van die witroon oordeel in Openbaring en dan ook van die oordeel van die bok en die skaap nasies. So ons gaan so 'n bietjie na die verskillende tipes oordeel kyk en wat dit vir ons beteken, maar ons gaan ook kyk na redding. Hoe werk ons redding? Want hoe weet ons ons saak is reg met God? So in die volgende paar weke gaan ons na al hierdie verskillende onderwerpe oor redding en oordeel kyk. Nou, dit is nogal belangrik dat ons moet weet waarop gaan ons geoordeel word en waaraan moet ons voldoen om gered te word. Die Bybel praat ook van dat ons loone ontvang in die hemel en hierdie loone word juis aan ons uitgedeel die dag wat ons voor die regterstoel van Christus verskyn. Matteus 16 vers 27 sê, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Vers 12, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. In 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 8 is Paulus aan die woord en hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy arbeid ontvang. So ons gaan moet besef dat dit gaan eendag wanneer ons voor God staan, gaan dit amper wees soos 'n tipe van 'n meritefunksie. 'N Prysuitdeling waar God se kinders beloon gaan word volgens hoe hulle geleef het op aarde, maar ook volgens dit wat elkeen bygedra het tot die uitbreiding van God se koninkryk. Nou, 'n ander ding waaroor baie keer wat mense wonder is, maar hoe gaan God nou die moslem oordeel? Wat groot geword het in 'n systeem en glo dit wat hy doen en hoe hy leef en aanbid is reg. Nou, ons moet een ding besef, dat God sal elke unieke situasie oordeel volgens die kennis wat mense van God ontvang het. Die ou wat in die bos woon en by wie 'n sendeling miskien dalk nog nooit kon uitgekom het om die goeie nuus te deel of so dat hy het kan ontvang nie, daai persoon gaan nie geoordeel word soos wat ek en jy geoordeel gaan word in 'n land waar ons in 'n land woon met 5 Bybels in ons huis en godsdienstvryheid nie. Ons oordeel gaan baie strenger wees, omdat ons die kennis het teenoor iemand wat dalk nog nie die kennis het nie. So as ons die kennis het en ons verwerp die kennis, gaan ons moeilik verskonings kan uitdink die dag voor God. Die ateïs het kennis van God, want jy moet kennis hê om iets teen iets te kan kies. Want hoe kies jy teen iets as jy nie eintlik weet van iets nie? So die ateïs het kennis van God, hy kies net teen God. Hy verwerp egter die kennis van God en daarom gaan hy regtig sy storie moet ken die dag voor God se regterstoel. Ek wil nie graag in sy skoene staan nie. Hosea 4 vers 6 sê, as ons die kennis van God verwerp, dan sal God ons ook verwerp. Nou, God gee grasie vir onkunde, maar hy sê dat daar 'n tyd sal kom wanneer hy die onkunde sal oorsien. Handelinge 17 vers 30 tot 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. In Matteus 11 vers 20 tot 24 lees ons van stede wat opgenoem word, waar kragtige dade gedoen is en die evangelie verkondig is, maar dat hierdie stede, nadat hulle meer ontvang het as ander, hulle nog steeds nie bekeer het nie. Jesus sê dat dit in die oordeelsdag verdraagliker sal wees vir 'n sondige stad of 'n land as vir hierdie stede wat kennis van God ontvang het, maar dit verwerp het. Matteus 11 vers 20 sê, toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het begin verwyd, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Vers 22, maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Ons kan dus hier sien dat ons moet ophou worry oor hoe God die moslim wat nog nooit van hom gehoor het of 'n Bybel het om te lees sal oordeel of hoe God die mense in die bos wat nog nooit van hom gehoor het sal oordeel nie. God oordeel elkeen volgens sy eie omstandighede, maar ek en jy wat in 'n Christen land groot geword het met 5 Bybels in ons huis en 'n kerk om elke hoek en draai en jare gelede nog in die bevoorregte posisie was om selfs nog godsdienst geleer te geword het in ons skole, ons moet besef dat ons nie die onkunde kaart gaan kan trek op God nie. Ons gaan nie veel verskonings kan hê die dag voor sy regterstoel nie. Want God weet dat as ons nie ons lewe in lyn geleef het met sy woord nie, was dit 'n keuse van ons kant af. Niks meer of minder as dit nie. En ons sal verantwoording doen vir ons keuses voor God eendag en ons sal geoordeel word volgens ons keuses. Ware liefde is dat 'n mens 'n keuse het. Daarom forceer God hom nie op ons nie. Hy hoop dat ons sal kies om hom beter te leer ken en in 'n verhouding te begin leef met hom, omdat ons hom lief het. Nou, ons almal het kennis van God, maar ons besluit en ons kies self of ons boekekennis en ons mondelinge tradisiekennis op 'n stadium gaan begin oorgaan in 'n dieper soeke en 'n keuse om God waarlik te ken en om in 'n ware intieme verhouding met God te begin leef. Want die enigste voorwaarde om gered te word is om te glo en te erken dat Jesus Christus vir jou sonde aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het uit die dood. Daar is net een wie die prys betaal het vir die mensdom se sonde en daarom is daar net een manier om in die hemel te kom en dit is deur Jesus Christus te erken as jou redder en jou verlosser. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daarom enige godsdienst of leerstelling wat verkondig dat daar enige ander manier is om in die hemel te kom, is 'n valse leerstelling of 'n valse godsdienst. Daar is net een manier en dit is deur Jesus Christus te aanvaar as jou redder en verlosser en te erken dat hy daardie prys vir jou betaal het sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Maar dit is ook nie net so eenvoudig dat jy dan net kan sê, "Oek, okay, maar as dit dan al wat ek moet doen, dan moet ek maar net sê ek glo in Jesus, dis easy peasy en dan word ek gered nie." Dis nie so eenvoudig dat jy net kan besluit jy glo in Jesus as jou redder en verlosser en dan is jy gered, maar dan leef jy nog steeds soos wat jy wil nie. Jy leef buite God se wil vir jou lewe, buite die voorskrifte van die Bybel nie. Daar's redelike voorskrifte wat God van my en jou verwag, want die Bybel sê vir ons dat die duiwels glo ook in Jesus en dat die duiwels sidder, tog weet ons dat hulle nie gered is nie, maar dat die ewige hel vir hulle wag. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. So geloof kan nie die enigste voorskrif wees om gered te word nie. Dit is 'n belangrike beginpunt, dis waar ons begin, ja, maar daar moet nog voorskrifte wees. Die voorskrifte is om gehoorsaam te leef aan God se woord en sy wil en om te kies om in 'n ware verhouding met God te leef. Daar is 'n punt waar kennis van God moet begin verander in verhouding met God. Dit is ook hoekom godsdienst en gereelde kerkbywoning jou nie noodwendig in die hemel sal kry nie. Dit gaan alles oor verhouding. Ken jy God waarlik intiem en ken hy jou? Mens ken ook net iemand goed as jy gereeld met die persoon gesels en tyd saam met hulle spandeer. Dit werk dieselfde met God. Ware verhouding met God kan net gebeur as ons tyd spandeer elke dag in sy woord en elke dag in 'n gebedsverhouding met hom leef, want dan leer ons hom eers waarlik ken. Nou die hartseer is dat daar mense is wat hulle besig hou met die dinge van die Here. Hulle werk byvoorbeeld in 'n kerk en doen alles in werke reg, maar hulle ken baie keer nie eers die God vir wie hulle so werk nie. Wanneer ons verhouding met God op werke baseer, eerder as op verhouding, moet ons weet, sal ons nie gered kan word nie. Die vereiste is 'n ware keuse vir God en 'n ware intieme verhouding met God. Hy is jou pa en jy is sy kind. Jy moet 'n pa en 'n kind verhouding hê. In 'n goeie verhouding is daar ook nie afstand nie en daar is ook nie formaliteite tussen 'n ouer en sy kind nie. Net so in 'n ware verhouding met God sal daar geen afstand of formaliteite wees nie. Menende, jy kan enige tyd, in enige toestand, onder enige omstandighede tot God, jou pa, nader, nie net op Sondag in die kerk nie, jy kan enige tyd dadelik in 'n gesprek wees en dadelik in die teenwoordigheid van God wees, wanneer jy 'n ware intieme verhouding met die Here het. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Hier kan ons sien, hier kom 'n voorskrif teer. Hy wat die wil doen. Ja, so ons begin, ons moet eers glo, dis ons beginpunt. Ons moet glo in Jesus Christus. Ons moet glo hy het gesterf vir ons sondes, opgestaan uit die dood. Maar dan begin daar van ons bietjie meer verwag word. Nou volg die voorskrifte. Daar staan hierso in Matteus 7, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dan gaan hier die skrifgedeelte aan. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here. En kyk hierso, dis kinders van God wat, want wie anders te gaan sê, Here, Here. Here, Here het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. So die mense wat hier praat is mense wat besig was met die dinge van die Here. Hulle het werke gedoen. Hulle was betrokke heel waarskynlik in kerke, maar God sê, hy ken hulle nie, want hy gaan die skrifgedeelte gaan aan en staan en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So jy kan ons sien, is bietjie iets meer wat ek en jy moet besef, wat ek en jy nodig het wanneer ons in 'n verhouding met God wil lewe, wanneer ons wil seker maak ons saak is reg met God. Ek en jy moet begin doen wat God van my en jou verwag. Ons moet sy wil weet en ons moet sy woord en sy instruksies volg in hierdie lewe. Let op die laaste gedeelte van hierdie skrifgedeelte waar God sê, ek het julle nooit geken nie. Hier sien ons, God wys pertinent vir ons dat die voorwaarde gaan oor ware verhouding, daardie ken wys op verhouding, nie net op kennis dra van God nie, nie net glo in God nie, nee, ons moet hom waarlik ken en hy moet ons ken. Nou, ek dra kennis van baie mense, elke dag, elke keer wanneer ek verby 'n klomp mense in 'n winkelsentrum loop. Ons loop by mekaar verby, ons sien mekaar, ons neem notisie, ek dink dalk, sjoe, ek hou van daai vrou se skoene, of jees, ek wonder by wie kleer sy haar hare, want dit is my oulik. Ons sal selfs partykeer kan jy met so iemand 'n onbenullige gesprekkie aanknoop terwyl jy in 'n tou staan en wag om te betaal oor dekkies en daaitjies. Maar tog ken ons mekaar nie regtig nie. So ons moet pasop dat die vyand ons nie mislei deurdat ons dink ons geloof en ons kennis van God en ons werke vir God genoeg is om die ewige lewe te kry nie. Daar is 'n rede hoekom die Bybel sê dat die pad na God is nou en min vind dit. Dit is my interessant hoe baie keer kerke en mense oor hierdie skrifgedeelte lees. Hoekom sê God die pad is nou en min vind dit? Dan is dit mos nie so maklik nie, soos wat baie dit wil maklik maak nie. Matteus 7 vers 14 sê dit vir ons, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Sê ek wat dit sê nie, die woord van God sê dit vir my en jou. En hy sê dit vir my en jou, dat ons moet sê, hoorie, mis ons nie dalk iets nie. Ons sê dalk bietjie dieper ondersoek, hoe werk hierdie redding, hoe werk hierdie oordeel, wat gaan aan, wat gaan God regtig vir my verwag. Ook ken ons almal die gelykenis van die 10 maagde. Die feit dat al 10 maagde was, wys dat hulle almal Christene was, en hulle almal het gewag vir die bruidegom. Wat beteken, Hulle wag vir Jesus, want Jesus is ons bruidegom. Hulle het 'n verwagting. Hulle sit en wag. Hulle wil ook deel wees van hierdie bruilofsmaal. Presies soos wat ek en jy vandag doen. Ons almal wag vir Jesus dat hy moet kom. Hy is ons bruidegom en ons is sy bruid, want hy kom ons haal. Maar 5 van hierdie 10 maagde was egter gereed en het olie in hulle lampies gehad en die ander 5 sê die skrif vir ons was nie gereed nie. En olie in die woord verwys altyd vir ons na die Heilige Gees, wat vir my en jou sê, maar okay, 5 het dus die Heilige Gees gehad en die ander 5 nie. Wanneer jy in verhouding begin leef met God, dan sal die werking van die Heilige Gees ook meer sigbaar begin raak in jou lewe en jy gaan ook meer geestelike autoriteit begin beleef. En onthou, geestelike autoriteit kan alleenlik kom vanaf verhouding met God. Mense wil so graag altyd geestelike autoriteit hê. Maar weet jy hoe kry jy geestelike autoriteit? Jy moet God ken en hy moet jou goed ken. Daai intieme ken. Want dit is wanneer jy vir die vyand kan sê, vyand, weet jy wie ken ek? En weet jy wie ken my? Ek kom in sy krag. Ek kom in sy autoriteit vandag teen jou. Want dan staan dit vir iets. Want die vyand weet presies in wat sy krag en autoriteit jy opdaag en dit is wanneer die woord sê en hulle sidder vir die naam van Jesus Christus. So 5 was dus toe na toegelaat om in te gaan na die bruilofsmaal, maar ons ken nie gelijk en as die ander 5 kon nie ingaan en die deur was toe. So jy kan die gelijkenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde self gaan lees, dis in Matteus 25, maar kyk gaga net, hoe eindig hierdie gelykenis daar staan, maar in vers 12. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Let weer eens op na Jesus se woordkeuse. Hy gebruik weer die woordjie ken. Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ken wys op verhouding. So redding het te doen met ons wat erken dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, ja, maar dit gaan ook oor ons verhouding met God en of ons gehoorsaam geleef het aan sy wil en sy instruksies in sy woord. Die oomblik wat ons 'n keuse vir God maak, vind bekering en wedergeboorte plaas. Ons glo dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood en dan begin ons pad van heiligmaking. Menende, nou dat ons in 'n verbondsverhouding met God begin leef, kies ons, omdat ons lief is vir God, om gehoorsaam te leef aan al sy instruksies en riglyne in sy woord. Ons leer ook dan God se karakter ken soos wat ons tyd saam met hom spandeer en hoe meer ons van God begin leer, hoe meer kom ons agter waarvan hou hy en waarvan hou hy nie en dan kies ons om gehoorsaam te leef volgens dit waarvan hy hou. Dit is ons pad van heiligmaking en dit is hoe ons dieper en dieper in verhouding met God begin leef en dan leer ons God waarlik ken en hy leer ons ken. So op die oordeelsdag sal hy ons ken en nie sê hy ken ons nie. Nou, 'n huwelik verduidelik hierdie baie mooi vir ons, want op 'n dag kies jy 'n persoon met wie jy wil trou, en jy kies, jy word nie gedwing om met iemand te trou nie, dis 'n keuse. So ware liefde beteken, en dis wat God vir my en jou het, hy gee vir ons 'n keuse. Ware liefde is, jy kan kies met wie jy regtig wil trou. En nou, wanneer jy met iemand trou, nou is jy nie net meer in 'n verhouding nie, maar nou verander jou verhouding in 'n bondsverhouding die dag wat jy getrou het. En omdat julle lief is vir mekaar, dan begin 'n mens mos nou moeite te doen om uit te vind, maar waarvan hou die persoon met wie jy getrou het en waarvan hou hulle nie. En omdat jy lief is vir die persoon, begin jy te doen dit waarvan hulle hou en jy stop om te doen waarvan hulle nie hou nie. Ook omdat jy lief is vir die persoon, hou jy by jou huwelikskontrak, want daar is nou 'n huwelikskontrak wat nou bygekom het, voordat jy getrou het, was jy net boyfriend en girlfriend, en daar was nie 'n kontrak nie, so jy kon seker enige stadium omgedraai het, en uit die verhouding uit weggeloop het, en gesê het, oor hierdie werkie meer vir my nie, maar die dag wanneer jy trou, daar kontrak plaasgevind, nou is daar 'n bietjie voorwaardes, nou mag jy nie net meer, so maklik kan jy net omdraai en wegloop nie, daar's nou formaliteite, daar's reëls, jy kan nie egsbreek pleeg nie, daar's sekere goeders waaraan elke persoon nou moet voldoen in hierdie verhouding. Ja, want jy het trou beloof aan hierdie persoon. So, omdat jy trou beloof het aan hierdie persoon, kan jy nie nou met besluit, elke tweede saterdag gaan ek nou weer gaan net saam met iemand anders 'n bietjie fliek nie, want ek hou dinge nou net interessant nie. Dit werk net nie meer so nie. Net so werk het met God. As ons in verhouding met hom begin leef, eer ons die verbond tussen ons en God, deurdat ons kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld, soos wat Jakobus 4 vers 4 ons leer. En ons kies om nie meer gelykvormig te raak aan die wêreld nie, soos Romeine 12 vers 2 ons leer. In Romeine 10 vers 17 lees ons, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dis wie bereid is om die Bybel, God se woord te ondersoek en te lees en God beter te leer ken deur sy woord te bestudeer, hulle sal dan makliker geloof in God hê. En dan kom Matteus 11 vers 15 wat sê wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Menende wie kies om meer van God te leer en die wie kies om in verhouding met hom te leef, hulle sal hoor en verstaan en vir hulle sal alles wat God, sal alles van God begin sin maak. Matteus 13 vers 15 bevestig hierdie gedagte vir ons. Daar staan, want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit so dat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Wanneer ek vir mense se redding bid, sal ek baie keer bid dat die Here hulle geestelike oë en ore moet open. Want die vyand hou graag mense doof en blind vir God se waarheid. Dit is hoekom mense baie keer dit wat ons met hulle deel vanuit God se woord net nie verstaan nie en dan kan ek en jy nie verstaan maar hoekom hoor hulle dit nie soos ek en jy nie? Hoekom sien hulle dit nie soos ek en jy nie? Ons kan dit nie verstaan nie. Hoekom hulle sukkel om te aanvaar wat ons met hulle deel? Hoekom hulle sukkel om dit hulle eie te maak? Want dit gaan alles oor of hulle oë en hulle ore geestelik oop is om te kan hoor en te kan ontvang. Die gelykenis van die saaier in Matteus 13 verduidelik dit eintlik vir ons so mooi. Die saad wat gesaai word is die woord van God. Die gelykenis sê dat van die saad het langs die pad geval en toe daar voëls gekom en die saad kom opeet. Dan sê die gelykenis vir ons verder dat die ander saad het in die rotse geval en daar was min grond. So by die rotse is daar min grond, maar daar is tog 'n bietjie grond. So die plantjie het opgekom, maar hy het nie 'n baie diep wortelstelsel kon kry nie as gevolg van die min grond. En toe die plantjie opkom toe die hitte van die son die plant vinnig verskroei. Omdat hy nie 'n goeie wortelstelsel gehad het nie, kon hy nie oorleef het in daardie hitte nie. En die ander saad, sê die gelykenis vir ons, het tussen die dorings geval. En die plant het ook opgekom, maar die dorings het baie vinnig daardie plantjie verstik. En dan lees ons, dan sien ons, maar die ander saad het in goeie grond geval en dit het 'n goeie vrug opgelewer. Dan herhaal Jesus weer sy woorde van Matteus 11 vers 15 en Matteus 13 vers 9 ook. Hy sê weer, wie ore het om te hoor, laat hom hoor, met 'n uitroepteken. So wanneer God goed herhaal in die Bybel, weet ons dat dit baie belangrik is vir hom. Want ek bedoel, wanneer ek vir my kinders goed herhaal, is dit omdat dit belangrik is. Ek sê vir hulle, ek het mos nou al vir julle gesê, het ek nou nie al klaar vir julle gesê nie, ek sê mos nou vir julle weer, so ek herhaal dinge, want is belangrik, want hulle moet verstaan, wat ek van hulle verwag, so wanneer God goed in die Bybel herhaal, moet ons dit ook so sien, hy herhaal dit, want is vir hom belangrik, en ek en jy moet begin verstaan, wat hy van ons verwag, so hy herhaal, wie ore het om te hoor, laat hom hoor, dit is vir God belangrik, vers 19 tot 23, verduidelik dan ook vir ons die uitleg van hierdie gelykenis baie mooi. Nou die saad wat langs die pad geval het, waar die voëls het kom oppik het, dit is wanneer iemand die woord van God hoor, maar dit nie verstaan nie. Dan kom die vyand en dan steel hy die woord by daardie persoon baie vinnig. En die saad wat op die rotse val, wat die plantjie begin vorm het, maar toe die son dit ewesklik verskroei. Dit is daai persoon wat hy hoor dit, dit maak vir hom sin, hy wil dit begin om sy eie te maak, die woord, maar wanneer die storms van die lewe kom, en wanneer hy deur die moeilike tye gaan, is hy nog nie so gevestig, of so gewortel in die woord, of in Jesus Christus nie, dat hy sukkel om staande te bly, en dan wanneer die storms van die lewe kom, dan val hy vinnig plat, dan sukkel hy om staande te bly, so wat God van my en jou verwag. Die saad wat in die dorings geval het, verwys weer na mense wie die woord hoor van God, maar die versoekings en die verleidings van die wêreld se aantrekkingskrag is net soveel sterker en uiteindelik raak hulle maar net weer verstik en vasgevang in die dinge van die wêreld, menende hulle sukkel om te kies om 'n vriend van God te wees en 'n vyand van die wêreld. Die dinge van die wêreld is te lekker. Hulle sukkel om hulle rug daarop te draai. En dan die saad wat in goeie grond geval het, verwys na mense wie se hart ontvanklik is vir die woord, hulle is oop om te hoor, hulle is oop om iets nuuts wat hulle dalk nog nie voorheen geken het of verstaan het te sê, maar ok, weet jy wat, ek is bereid om dit dieper te ondersoek, of net bietjie langer stil te staan by dit, of miskien met 'n pastoor te gaan praat oor hierdie, en dat iemand dit net vir my te verduidelik, ek is bereid om bietjie te hoor, ek is bereid om bietjie meer tyd saam met God te spandeer, en net hierdie ding uit te kyk. Nou, daardie saad wat in goeie grond geval het, een saad wat uiteindelik dan een mooi vrug oplever en wat een goeie oes oplever. Dis mense wie se geestelike oë en ore oop is om te hoor en te kan ontvang. En hierdie gelykenis verduidelik baie mooi vir ons hoe almal die evangelie hoor, maar hoe almal baie verskillend daarop reageer en hoe dit uitloop op verskillende uitkomste. Net so sal elke mens se storie van 'n ander se storie verskil, die dag as hulle moet rekenskap gee vir hulle lewe voor Jesus se regterstoel op die oordeelsdag. Alles kom neer op keuse. As jou hart oop en ontvanklik is, sal jou geestelike ore en oë ook oop en ontvanklik wees vir die evangelie en die waarheid van God se woord. As jou hart nie oop en ontvanklik is nie, sal dit wees so saad wat langs die pad geval het, of saad wat tussen die dorings geval het, of tussen die rotse geval het. Dit gaan alles ook oor die motief van ons harte. Daar kom 'n tyd in ons lewe wanneer ons gaan moet kies om te glo soos 'n kind, en waar ons gaan moet kies om okay te wees, om nie alles te kan verklaar nie. Dit is geloof. Want geloof is nie wetenskap nie. Die oomblik wat mense God probeer verklaar is wanneer hulle God in 'n boksie van wetenskap probeer sit. En dit is die probleem. God pas in geen boksie in nie. Hy is God wat nie gebonde is aan tyd of ruimte nie. En tyd en ruimte is baie belangrik in wetenskap, maar God is buite tyd en buite ruimte. Hy het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. So hoe kan hy dan in enige wetenskap boksie of enige ander boksie geplaas word? Hoe kan ons God in 'n boksie plaas? En dit is wat ek en jy moet besef. Daarom sê die Bybel dat die wysheid van mense is dwaasheid by God en dat ons moet glo soos kinders. Dit is iets wat moeilik is vir baie geleerdes en wetenskaplikes om te kan verstaan. Tog is dit 'n vereiste van God. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 21 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die prediking die wat glo te red. Lukas 18 vers 17 sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Ons moet besef dat ons is net 'n geskape wese. Ons is geskape deur God. Nou wil ons wat geskape is, God probeer uitfigure met ons brein wat geskape is deur God. Dit is presies hoekom God in sy woord sê dat die klei nie vir die pottebakker kan sê wat om te doen nie, want hoe sê ek en jy wat geskape is vir God wat ons geskape het, ons probeer hom verklaar. hoe kan ons dink dat ons hom kan verklaar? Ons moet ons beperking besef en ons moet doen so wat God ons leer. Ons moet aanvaar dat ons nie die vermoë het om God met ons aardse brein te kan uitfigure nie. Dit is hoekom God sê, ons wysheid is dwaasheid, want dit is hoe belaglik dit is as 'n geskape brein die een wat hom geskaap het probeer uitfigure. Jou brein sou nie eers bestaan het as dit nie vir God was nie. Ons het almal vra, maar ek sê altyd vir my kinders, dat sorg jy net dat jy enige nie, dat jy net in die hemel kom, want dan al die vrae wat ons het, God sal dit vir ons eendag openbaar wanneer ons in sy teenwoordigheid is in die hemel. Onthou, God het vir my en jou die Bybel gegee, wat 'n handleiding is, en dit is juist vir my en jou gegee om my en jou te leer hoe om te lewe op hierdie aarde. Die verlossingsplan is daarin vir ons verduidelik, en God sê vir my en jou hoe ek en jy moet leef om gered te kan word, hoe om in te kom. So, al wat van toepassing is, is dat ek en jy nou moet weet hoe om hierdie wedloop van die lewe te kan voltooi. Dat ons wel by God kan uitkom en dan kan ons ons antwoorde kry. Al hierdie ander dinge, ek het ook vra waar kom God vandaan in al hierdie dinge? Natuurlik, maar wat gaan dit nou aan my saligheid verander? Ek kan God eendag in sy teenwoordigheid vra, dit is nie nou van toepassing op my lewe nie, op dit wat ek moet weet nie. Wat ek wel moet weet is ek moet doen wat in die Bybel staan, ek moet leef volgens God se woord en sy instruksies, dan is die volgende stap, ek kom by God in die hemel, en dan kan ek vir hom vra, okay, hoe werk hierdie, waar kom hier vandaan, waar pas hierdie in, en dan kan ons hierdie soeke en hierdie vrae, wat almal so oor hare kloof en kop krap, en sê, maar dan kan God nie bestaan nie, en dan moet hy bestaan, want dit maak dan nie sin nie, en dan probeer mense met hulle aardse brein God te verklaar. Hy het net vir my en jou gegee, wat nodig is, wat ek en jy moet weet. En dit is hoekom hy sê, daar kom 'n punt waar jy moet gaan met 'n vrede wees om te glo soos 'n kind. Hy het geweet ons gaan nie alles kan verklaar nie. Dis hoekom hy dit gesê het. Hy verwag van my en jou om te kan terugstaan, te kan sê, weet jy Here, al verstaan ek nie alles nie, nogtans sal ek in U glo. Dit wat U vir my wel gegee het in U woord is meer as genoeg vir my om te weet dat U is real en U is vir my en U het vir my 'n prys betaal. En vir nou, al is dit al wat ek nou het, is dit al wat ek nodig het. En ek sal wag tot ek enig in U teenwoordigheid is en dan sal ek vra wat ek wil vra. Tot dan sal ek doen wat U vir my verwag, leef soos wat U vir my verwag in U woord en ek sal gehoorsaam wees aan U wil en aan U instruksies. Mag jy vandag se boodskap vir julle elkeen iets beteken, mag dit vir julle help. Ons gaan volgende week dan aan met hierdie tema oor redding en oordeel en ons gaan later kyk na die verskillende tipes oordeele soos die wit troon oordeel en so aan. So ja, probeer om elke boodskap te luister sodat julle die hele prentjie kan kry van hierdie reeks waarmee ons besig is. Ek seën vir julle. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê en mag jy gaan met die vrede van Jesus Christus. Dankie.